Esiet sveicināti, mans vārds ir Elzbeta Puča, un šis ir raidījums Rītdienas es. Šajā mēnesī mēs runāsim un skatīsimies ar skatu nākotnē par to, kā tad izskatīsies veiksmīgs uzņēmums un uzņēmējs pēc 10 gadiem. Šonedēļ pie manis studijā žurnālisti ar 20 gadu pieredzi vadošajos Latvijas medijos, šobrīd blogeri un grāmatas skaistumam nav gadu autore Una Ulme. Sveika, Una!
Sveika!
Kādam tavuprāt vajadzētu būt veiksmīgam uzņēmumam pēc definīcijas? Ja tu tādu grāmatu atvērtu, jā, gudru un gribētu izlasīt. Ko tu tur redzētu pēc savām domām?
Nu, veiksmīgs uzņēmums ir tāds, kurš pirmkārt rada produktus ar augstu pievienoto vērtību un otrkārt strādā saskaņā ar savu sirdsapziņu.
Un tu pati arī esi uzņēmēji un cik gadus jau tu esi šajā amatā, sauksim to tā?
Nu, vairāk tas ir tā kā ģimenes biznes, kad es atbalstu savu dzīves biedru, un tādā veidā mums, protams, tā ir uzņēmē darbība, un tā būs kādi 6.
Vai tu esi jau tajā iekšā no pašiem pirmsākumiem, vai tev sanāca tomēr novērot nu, kaut kādā brīdī ielikt tikai iekšā?
Baigi interesanti sanāca, kad mēs iepazināmies, tad viņš taisīja vaļā savu pirmo veikaliņu. Un man nebija izvēles, es vienkārši tajā jau biju automātiski iekšā, līdz ar to patiesībā tas termiņš jau ir ilgāks.
Un tie 6 gadi tagad ir pagājuši, atskatoties tā atpakaļ, kas bija tas pirms tam 6 gadiem, kas bija tas pats sākums, kas bija tie rīki, kas jums bija pieejami, kad sākāt to uzņēmumu veidot?
Tagad atskatoties atpakaļ, tā gribās bišķiņ pasmaidīt par to, jo patiesībā mēs metāmies iekšā sfērā, no kuras mēs pilnīgi neko nesapratām. Un tas ir laikam tāds, savā ziņā arī, es neteikšu jaunības maksimālisms, bet nu, kaut kāds tāds periods, kad tu vēl vari atļauties eksperimentēt. Vienā brīdī, kad mēs tā jau nobriestam, tad mēs jau sākam bišķīt piesardzīgāk uz to skatīties. Bet mēs nenobijāmies, mēs ielicām tajā jaunajā sfērā un jā, nu jau ir 6. gads, šeit es runāju par restorānu. Jā. Kopš mēs veiksmīgi darbojamies un ar katru gadu arvien veiksmīgāk. Tad jau laikam kaut ko mēs izdarījām pareizi.
Un ja arī vēl atskatoties atpakaļ, varbūt pašā sākumā droši vien teica, ka metāties nezināmajā iekšā. Kādas bija tās sākotnējās ekspektācijas, ņemot vērā to, ka nebija nekādas iepriekš pieredzes vispār par restorānu, vadību un kur nu vēl kā uzņēmumu izveidošanu stabilu. Kā šķita, kā būs un kā bija patiesībā?
Bija pārliecība, ka viss izdosies. Bet bija ļoti daudz pārbaudījumu. Un tie pārbaudījumi bija tādi, ka gribējās mest plinti krūmos, bet patiesībā tas ir tā kā ar bērnu. Nu, ja tu viņu esi piedzemdējis, tad tev ir arī jāizaudzina. Un tieši tā mums arī sanāca. Un tā mēs to uzņēmumu lolojām un čubinājām un visu laiku domājām kaut ko jaunu. Un tas arī varbūt ir tā definīcija, ja, kad lai tu izdzīvotu, tev visu laiku ir jāpiedāvā kaut kas jauns, kaut kas neparasts. Vai arī jārada tāds koncepts, kas apmierina pilnīgi visus. Nu, tad tu vari sēdēt un atpūsties.
Nu, no malas droši vien izskatās, ka vadīt uzņēmumu ir ārkārtīgi vienkārši. Tev ir brīvi atnāca, kad gribi brīvi dodies, kad vēlēs. Bet kā ir patiesībā? Vai nav tā, ka beigās tas uzņēmējs, tas tā uzņēmuma īpašnieks, viņš nespēja sev pats nodefinēt to darbu laiku. Un viņš principā nekad nav tāda brīža, kad viņš būtu brīvdienās.
Tas, diemžēl, ir tas bēdīgākais, jo tu ej ar viņu gulēt. Un tad, kad uzņēmumam iet slikti, tad tev ir slikti. Un nodalīt šīs abas lietas nav iespējams. Nu, ja tavam bērnam iet slikti, nu, protams, ka tu pārdzīvo, protams, ka tu kreņķējies, ka tu esi visā tajā iekšā. Bet no otras puses tas visu laiku tevi stimulē urķēties un domāt, kā lai būtu labāk.
6 gadi uzņēmumam, tas ir tāds pirmskolas vecuma bērns, ja mēs tā skatāmies, jau tāds nobriedis, jau stabils, lasīt māk, ir kaut kādas lietas jau saprast. Un attiecīgi jūs arī kā uzņēmēji ap divi. Kas ir tie kritēriji, kas realitātē tavuprāt palīdz saprast un parāda, ka uzņēmums ir veiksmīgs?
Nu, kā jau es teicu, tas pirmais kritērijs tomēr ir, ka tu bez tā, ko tu dari, tu iedod vēl klāto pievienoto vērtību, lai kāda tā būtu, lai kādā sfērā tas ir pats svarīgākais, jo, manuprāt, nestrādā vairāk nopērts pārdod formāts. Tev pie šī pārdod ir jābūt klāt kaut kam savam. Līdz ar to tu arī dod kaut kādā ziņā pienesumu šo pienesumu ekonomikai.
Nu, kas ir tas, ko jūs varbūt ar savu šī brīžu pieredzi darītu citādāk, tad, kad uzsākātu? Ko nedarītu, respektīvi, tad, kad darījāt mums sešiem gadiem?
Nē, nu mēs uzreiz, protams, būtu gājuši iekšā šajā konceptā, kas mums ir šobrīd, bet tu nekad nevari nonākt līdz tam, kur tu esi šobrīd, ja tu neveici visus posmus, visus ceļu posmus, jā, un manuprāt, bija visiem posmiem jāaiziet cauri, līdz ar to patiesībā nu, kas neko nenožēloju.
Kas ir tie galvenie tādi posmi? Iedomājies, ka mums šobrīd skatās, varbūt kāds cilvēks, kurš tiešām grib uzsākt savu biznesu šobrīd vai vēl domā par to, nu, kas ir tie posmi no tavas puses, ko tu var teikt, ka ar tiem ir jārēķinās, ka tie būs neatkarīgi, kurā nozarē uzņēmums tiek veidots?
Nu, pirmām kārtām, nevienmēr tā vīzija, kā tu esi iedomājusi, ja saskanēs ar to, ko gribēs, tas pircēs. Un ar to tev ir jārēķinās, līdz ar to tev ir jābūt fleksibilam, lai kaut ko mainītu. Otrkārt, tev ir visu laiku jādomā, kur ņemt nauda. Ja, jo patiesībā nauda ir tā, kas ļauj mums attīstīties. Ja, un ja bremzē kaut kas, un ja nauda sāk palikt mazāk, tad ir jāsāk domāt par investīciju piesaisti un tam līdzīgi. Tas ir atkal viens ārkārtīgi sarežģīts posms, kuram izejot cauri, nu tad jau tu nostājoties tā kā uz savām kājām, un ka tu vari jau atļauties kaut kādas savas tur lielās idejas realizēt, tad var teikt, ka tu izdzīvosi vēl tos 10 gadus, bet tas sākums ir grūts, un es tiešām, es nezinu, es nepazīstu nevienu uzņēmēju, kurš teica, man viss notika tā.
Kurā brīdī palika vieglāk? Vai vispār paliek vieglāk?
Palika tieši pirms pandēmijas viegli, un tad atnāca pandēmija, un atkal mūs tā kā nolika pie vietas kaut kādā, nu mums jau bija tāda prieka eiforija, ka nu jau viss ļoti lieliski, jā, un tad nāca šī pandēmija, un atkal iedeva mums tādu pendeli, atkal domāt, kā tikt ar šo situāciju galā, kā radīt jaunus produktus, kā izdzīvot šajā laikā, kā darbiniekus neatlaist, jā, ui.
Un kāds bija uzņēmums pirms pandēmijas? Kas bija, tu teici, ka jūs bija viegli? Tajā brīdī tu saka, ka varēja teikt, ka ir viegli. Kas var radīt tos apstākļus, ka ir viegli tieši jūsu kontekstā?
Es domāju, ka kvalitāte un tas, ko vēlas klients, ka mēs zinām, ko vēlas klients, un mēs viņam to piedāvājam tieši tajā cenu kategorijā. Un viņš ir apmierināts, un viņš nāk vēl.
Tad vēlreiz, ja viņi atnāk, otro reizi, trešo reizi.
Jā, tas ir jebkurā biznesā. Ja tavs klients atgriežas un nopērk tavu pakalpojumu vai preci, tas nozīmē, ka tu esi izdarījis visu pareizi.
Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz tādu scenāriju, ka uzņēmums nenes peļņu, jebkurš uzņēmums, bet dod kaut kādu tomēr pienesumu sabiedrībai vai apkārtējai videi, vai mēs arī tādu uzņēmumu varam saukt kaut kādā kategorijā par veiksmīgu uzņēmumu?
Jā, manam dēlam šobrīd ir tāds uzņēmums. Viņš rada ilgtspējīgu modi no otrais pārstrādājumām izēvielām un visu dara ar rokām pats. Tā kā, nu, padomājiet paši, jā, vismaz šajā posmā noteikti šeit nav runa par peļņu, bet konceptuāli šis ir pareizais virziens, kur iet, jo, ja mēs runājam perspektīvā un domājam par nākotni, tad tieši šis, manuprāt, būs tas bizness un tās preces, kas būs pieprasīts nākotnē. Līdz ar to es uzskatu, ka tas jau ir veiksmīgs uzņēmums no ilgtermiņa domāšanas viedokļa.
Nu, tavs uzņēmums ir ne tikai vieta, kur cilvēks fiziski var aizdoties un iegūt to tādu baudu un labsajūtu, bet līdz ar to arī attiecīgi tiešaistē arī ir viena no tava uzņēmuma daļa, ar ko tu nodarbojies, kur arī cilvēks var līdzvērtīgi labsajūtu kā restorānā iegūt. Kā tev šķiet, vai veiksmīgi uzņēmumi pēc 10 gadiem būtu vieglāk īstenot tiešaistē, vai tā reālā dzīve nekur nebūs palikusi?
Jā, šis ir tāds ļoti interesants jautājums tieši pandēmijas aspektā. Ja nebūtu viss tas, kas notiek šobrīd, es noteikti teiktu, kur tad nekas jau nekur nepazudīs. Ja? Bet es arī esmu pārliecināta, ka klātienē nekur nepazudīs, jo restorānā tu nemaksā, piemēram, tikai par ēdienu garšu, tu maksā par atmosfēru, tu maksā par servisu, tu maksā par iespēju tikties ar cilvēkiem. Ja? Tas jau ir pavisam kaut kas cits.
Un, ja tev ir jāsalīdzina, kur uzņēmumu bija tomēr grūtāk sākuma posmā radīt to, kas bija, nu, sauksim to par klātieni, vai tomēr to, kas šobrīd ir arī ar sociālajiem medijiem tev saistīts?
Klātiene ir sarežģīta tieši no šī auditorijas aspekta, ka tev ir jāapmierina visas cilvēka maņas. Jā. Neklātienei tev ir vienīgais, kas tev ir jādara, tev ir jāmāk sasniegt savu auditoriju caur tātad interneta resursiem, lai viņi vienkārši nopirktu tavu produktu.
Un kas ir tāds galvenās piecas, mēs uzskaitīsim tādas piecas lietas, uzsākot biznesu tieši tiešsaistes vidē, jo tas kļūst aizvien populārāk. Digitālā satura autori vairs nav tikai netverama profesija, tas tā jau ir reāla profesija. Kas ir tās piecas lietas, kuras uzsākot šo biznesu, šo uzņēmēju darbību tieši tur, nu, tu tā varētu nosaukt, ka šis ir, to ir vērtīgi zināt, pirms to vispār sākt darīt sociālajos medijos?
Nu, pirmkārt, es domāju, ka ir jāatrod labs speciālists, kurš palīdzēs izvēlēties piemērotāko risinājumu, jo nevienmēr ir jāveido sarežģītas mājaslapas, pietiek ar WordPress platformu, kā piemēram mūsu gadījumā. Ja? Ja nav pārāk liels šis preču klāsts, tad patiesībā labs speciālists ieteiks labāko risinājumu, līdz ar to jūs arī ietaupīsiet. Otrkārt, ir jābūt ļoti radošai pieejai, lai kaut kā nedaudz atšķirīgi un vizuāli skaisti pasniegt savu produktu. Līdz ar to uzreiz automātiski nāk trešā lieta, kas ir viss, kas ir par un ap vizualizāciju. Tas ir, tie ir baneri, tie ir mākslinieki, tie ir fotogrāfija. Ja tu vari to pats, brīnišķīgi. Mēs cenšamies izlīdzināties ar saviem resursiem. Es kaut ko māku telefonu nofotografēt, un mums viens pavārs labi fotografē, bet principā tas ir tas outsourcings, ja, kas būtu jāpiesaist no malas tie profesionāli.
Kas reāli stāvēs tās vienas bildes, kurā tu gribi izmanto kā reklāmas rīku arī savai uzņēmēju darbībai, kas norit sociālajos tīklos? Kas stāvēs tās vienas bildes, kāda ir tā realitāte? Jo skaidrs, ka cilvēkiem varbūt šķiet, nu kas tad tur uzņemt bildi, tas jau nemaz nav tik sarežģīti, bet kā ir patiesībā?
Tai bildē ir jābūt tik garšīgai, ka tu viņu gribi momentāli apēst. Līdz ar to tev viņa tā arī ir jārada tāda, un tas nav paņem un nofotografē. Ja? Tur ir jābūt pirmkārt tam pašam noformējumam, kam ir pēc definīcijas restorānā jābūt brīnišķīgam, tev ir jābūt arī labām gaismām, tev ir jābūt labām kadrējumam, labam skatu punktam, un gal galā ir dienas, kad vienkārši tas nesanāk, un ir bijušas fotosesijas, kas vienkārši aiziet miskastē. Ja?
Un cik cilvēki aptuveni parasti tavā komandā pie tādas viena ieraksta izveides strādā?
Nu, restorāna gadījumā trīs cilvēki.
Un uzņēmējdarbības, kas balstās sociālajos tīklos, tajā platformā, vai nu, to tu
tajā
dari
gan pats? Es pati darbu.
Visu pats?
Tajā es pati darbojos. Jā, to es esmu izkodusi, kā teikt, jau līdz pamatu pamatiem, visu laiku sekoju līdz aktualitātēm un montēju, un ko tik es jau nedaru jau.
Tad uz man nākamo jautājumu, domāju, atbildījot gan rīz ir principā skaidra, nu, bet es tāpat tev pavaicāšu, kā tu redzi pēc tiem 10 gadiem, vai un kā vispār cilvēks varētu izveidot uzņēmumu, veiksmīgu uzņēmumu viens pats?
Viņš var to izdarīt viens pats pie nosacījuma, ka viņš piesaista profesionāļus no malas, viņiem nav jābūt viņa komandā. Teorētiski tu viņus visu laiku vari mainīt šos speciālistus, ja? Bet kaut kāds outsourcings ir nepieciešams. Bet patiesībā kā tāda galvenā sakne vari būt tu pats, un tev nevajag obligāti būt riņķītiem 10 cilvēkiem, viņiem nav jāstrādā tavā uzņēmumā.
Vai pirms tam 6 gadiem, kad tu meties iekšā uzņēmējdarbībā, kas ir saistīta ar restorānu biznesu, vai tev bija kaut mazākā nojausma, ka pēc tiem 6 gadiem tu varēsi sev saukt arī par uzņēmēju sociālajos mēdījos? Vai tas tev, kādas ir tev mainījušās domas vispār par šo uzņēmējdarbību tieši sociālajos mēdījos pirms 6 gadiem un tagad?
Es domāju, ka mums lielākā daļa pirms tiem 6 gadiem vispār nebija tāda īsta skaidrība, kas tas tāds ir, jo tas arī nebija tik populāri un pieprasīti. Bet kaut kā pamazām tu visu laiku guldot tajā darbu un enerģiju, tu vienā brīdī vienkārši sāc pamatot jau saukties par to influenceri, ja? Jo patiesībā tu iegūti milzīgu darbu, tajā milzīgu darbu, un ļoti daudz to no malas nesaprot. Un tas arī īstenībā ir, ko es pēdējo 6 gadu laikā esmu viss aktīvāk attīstījis, tās ir tieši šīs zināšanas, kā būt interesantam socmedijos.
Sociālajā mediju ir kā tāda vesela nozara, iespējams, pēc 10 gadiem joprojām būs, to mēs nekad nevaram.
Es ļoti ceru, jo tāpēc, kad ir ieguldīts tik milzīgs darbs.
Bet, ja mēs paskatāmies uz citām nozarēm, kuras, tavuprāt, vēl pēc 10 gadiem būtu tikpat aktuālas un kuras varbūt šobrīd ir nenovērtētas, bet pēc tiem 10 gadiem, kur tu redzi, ka tas uzplaukums varētu būt diezgan ievērojams?
Es jau pieminēju to pašu ilgtspēju, ja? Es domāju, viss, kas saistās par un ap ilgtspēju, kā audumos, tā iepakojumos, tā kaut kādās ikdienas lietās, ko mēs lietojam. Jo tādēļ, ka vairs mums nav īsti, mēs esam izsmēluši visus resursus, mums tā īsti atkāpties vairāk nav kur. Un ja tagad kāds domā, kur iet jaunā kaut kādā virzienā, es ieteiktu uzreiz sākt ar kaut ko vidēji draudzīgu. Jā, atrast savu nišu un īstenībā šajā sfērā, manuprāt, nišu vēl brīvi ir daudz.
Kas ir tie tavi ieteikumi, soļi, kas būtu jāsāk tam cilvēkam, kurš grib sākt vadīt savu uzņēmumu, lai tas būtu veiksmīgs gan mūsdienās, gan arī tomēr ilgtermiņā?
Nu kā tā tad atrod to savu nišu, kā jūs minēju, kas būtu visideālākajā variantā ilgtspējīga? Nākamais, šajā nišā ļoti labi ir iespējams piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, jo tā ir prioritāte, kā mēs zinām šobrīd, ja? Bet tev ir jābūt ļoti skaidrai vīzijai, skaidram biznesa plānam, un tev ir jāredz tas savs produkts vai pakalpojums pēc tiem 10 gadiem. Tev viņš ir jāredz šodien. Un ja tu tādu vīziju priekš sevis spēj radīt, un ja tu notici sev, tad tev arī noticēs pārējie un viss notiks.
Un kā tu redzi savu uzņēmumu pēc šiem 10 gadiem? Tā abstrakt, protams, neatklājot detaļās par plāniem, bet vispār kopumā. Kā tu tādā ideālajā pasaulē dzīvojot, redzētu, kāds varētu būt veiksmīgs uzņēmums, tavs veiksmīgais uzņēmums pēc 10 gadiem?
Zini, kas man vislabāk patīk, kad ceļot uz ārzemēm? Man patīk atrast tās vietas, kur tie restorāna saimnieki, tie tādi veci, onkulīši un tantiņas nāk paši tevi apkalpo, un ka tas ir viņa dzīvesveids un ka viņi tur dzīvo. Un patiesībā es tagad, nu, es nekaļu, ka mums būs 10 frančīzes, ja? Jo mēs esam noguruši jau ar vienu, ja? Bet es redzu, ka tu arī visu laiku strādājot šajā vienā nišā un pilnveidojot to, tu vari pilnvērtīgi dzīvot to savu dzīvi un būt mierā ar to, kas tev ir. Varbūt nevienmēr ir jāpelna tie miljoni, galā mums taču pietiek.
Cik viegli ir uzticēties kādam citam, kad tu esi šo uzņēmumu izauklējis no šūpuļa, no pašas pirmās dienas? Kā ir ar uzticēšanos citiem cilvēkiem, nodot pienākumus? Vai, jo sākumā jau tāpat visu darat jūs, un pēc tam kaut kādā brīdī jau jāsāk piesaistīt arī ir darbinieki.
Nu,
kā ir uzticēšanos?
Tas ir tagad tā problemātiski, jo, piemēram, redz, mēs gribam aizdoties garākā atvaļinājumā. Ja? Ja es varu aizdoties dzīves biedrs, to vēl nevar aizdoties, ja? Jo viņam tur vairāk ir visādas tur finansiālas un tehniskas lietas jārisina. Līdz ar to, ja mēs runājam par tādu digitālu biznesu, tad šī ir viena tāda laba priekšrocība, ka tu viņu vari kūrēt jebkurā pasaules malā esot, bet visi biznesi, kas ir tādi piesieti pie konkrētas vietas, pie konkrēta produkta. Es teikšu tā, ja tu domā tādā salīdzinoši mazā vidējā biznesa kontekstā, tad tomēr ir jābūt klāt. Ir jābūt klāt.
Un nav tāds brīdis, kurā, nu, grūti vienkārši ir to
uzticēt. Protams, tu vari uz to mēnesi izrauties, bet, kā saka, kāds rits teiciens, kad kaķis prom, tad peles pa galdā. Pa galdu dancoja.
Tāds nevēlta, tāds teiciens arī patiešām ir. Atgriežoties tādā 10 gadus senā pagātnē, kad arī tad bija uzņēmēji un uzņēmumi, kas atšķiras, varbūt, no kāpēc tajā laikā bija veiksmīgs uzņēmums? Kādam. Un kā ir ar mūsdienām? Kas ir tās lietas, kas atšķiras pirms 10 gadiem un kā ir šobrīd?
Tajā laikā bija salīdzinoši vienkārši. Nu, protams, nosacījumi, ka te ir kaut kāds starta kapitāls, jo tajā laikā mēs tiešām varējām uz šo nopērts pārdot biznesu ārkārtīgi, es teiktu, varētu labi dzīvot, un tā arī ļoti daudz dzīvoja, un manuprāt, liela daļa miljonāru mūsu valstī tieši tā arī ir uztaisījuši savu pamatu kapitālu. Līdz ar to tur nevajadzēja daudz radošu. Jā, šobrīd tas vairs nestrādā, un nākotnē tas, manuprāt, vispār vairs nestrādās.
Nu, tāpat arī, domāju, digitālā satura autori, ja, šobrīd arī ir veseli uzņēmēji un pieprasa to radošumu no viņiem diezgan lielā apmērā. Kā tu redzi, kā šī profesija attīstās uzņēmējiem un uzņēmumiem pēc 10 gadiem?
Nu, šis ir tieši tas pats stāsts. Ja. Es domāju, ka vēl neilgu laiku apakaļ pietika, ka tu ieliki skaistas drēbītes. Tagad vairs ar to nepietiek, jā, tagad tev tieši šo pašu pievienoto vērtību no tevis prasa, lai tu ar kaut ko aizķeri savu sakotāju, lai tu viņam pasaki vai parādi kaut ko vērtīgu. Un arī ar to, ka tu tirgosi tikai un vienīgi citu produktus caur Instagram, arī vairs nebūs gana, jā, manuprāt, nākotne ir, ka influenceris jau ir pats uzņēmējs, pats piedāvā savus produktus, pats viņus tirgo.
Un kādā šķiet, ja mēs skatāmies uz tādu Eiropas un vispār kopējās pasaules fona, kā Latvijai veicas tieši šajā digitālajā pasaulē kļūt par uzņēmējiem? Vai mēs varam būt uz tā piedestāla augstākajiem plauktiem, vai mums tomēr vēl jāpamācās ir arī to, kā to dara pasaulē?
Es domāju, ka mēs esam, ir kaut kāda neliela grupa, kas jau tam ir gatava un var to darīt jau ļoti veiksmīgi, bet tā mūsu lielā problēma ir tomēr tas, ka tā lielākā masa sabiedrības, ja, vēl joprojām ir, manuprāt, diezgan tālu no tā vidēja Eiropas līmeņa, un manuprāt, tas virsuzdevums ir tomēr dot tā zināšanas šiem cilvēkiem, un tādā veidā varbūt dabūt tādu būstu augšā, bet nu, tas ir tāds, es domāju, vairāk gadu jautājums.
Un kas ir tās nozars, kuras tu redzi, kuras varētu attīstīt tieši caur šiem sociālajiem tīkliem vairāk, kuras varbūt ierastajā vidē jau kaut kādu laiku ir nedaudz aputējušas un noputējušas? Kas ir tās nozars, kur tu redzi, kur vienkārši caur sociālajiem tīkliem varētu iegūt otrā?
Visas! Es vispār, ko nevarētu pārdot ar soc tīkliem, ja tas tiek izdarīts interesanti un kreatīvi. Nu, pasaka man vienu lietu, kas tā no tukšu gaisa tikai tu nevar pārdot.
Arī to man šķiet, ka bieži vien jā, var pārējo, labi izdarīt.
Pārējo visas tieši arī aicināt, kaut vai to pašu lauksaimniekus, jā. Tik interesanta sfēra, ko parādīts ar soc tīkliem. Es domāju, ka tāds zemnieks, ja viņš parādītu savu ikdienas darbu, tad beidzot tas patērētājs saprastu, par ko viņš vispār maksā to naudu. Tā kā es domāju, ka īstenībā lauksaimniekiem ir ar steigu jāsāk informēt. Nu,
beigās viņiem nebūtu jādodās varbūt uz tirgu, jā, visi dotos jā, pie viņiem.
Jā.
Paldies tev, Uni, ka atradi laiku atnākt un parunāt par to, paspriest un pafantazēt ar savā ziņā, kāds tad būs veiksmīgs uzņēmums pēc 10 gadiem. Arī taviem uzņēmumiem es novēlu, lai šī visa pasaule pēc 10 gadiem ir vēl krāšņāk. Šonedēļ studijā man pievienojās žurnālisti ar 20 gadu pieredzi vadošajos mēdījos. Šobrīd blogere un grāmatas skaistumam nav gadu autora Una Ulme. Paldies, visu labu!